Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับพบกับ TechSauce Podcast กับผมสรัญสุขเจริญยิ่งยง Head of Research ของ TechSauce ครับเมื่อพูดถึงสถานการณ์โควิด-19ธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับเพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ความไม่แน่นอนทั้งหลายทำให้พวกเขาต้องใช้ทรัพยากรและความรู้เป็นจำนวนมากเพื่อรับมือกับมันเมื่อพูดในแง่นี้ธุรกิจขนาดใหญ่ก็พอที่จะปรับตัวได้บ้างแต่ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวดังนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นคงหนีไม่พ้นทรัพยากรและก็ความรู้ทักษะทั้งหลายที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งล่าสุดทางฮับบ้าไทยแลนด์นะครับได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่า The Founder Square โดยตั้งใจให้เป็นออนไลน์คอมมูนิตี้สำหรับผู้ประกอบการที่มีทั้งความรู้มีทั้งการเข้าถึงทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆเพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งนี้และครั้งต่อๆไปโดยเฉพาะด้วยเหตุนี้เราจึงเชิญคุณชาวเจริญพันธ์ CEO ของ Hubba Thailand มาพูดคุยเกี่ยวกับ The Founder Square พร้อมกับแชร์ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจและธุรกิจจากวิกฤตโควิด-19 ถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมกันได้เลยครับครับพี่ชาวสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โอเคครับวันนี้ก็เราอยู่กับชาวเจริญพันธ์นะครับ CEO ของ Hubba เราจะคุยกันเรื่องของ The Founder Square นะครับแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิดก่อนอื่นเราก็ขอถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจในขณะนี้ครับแล้วก็ตัวโควิด-19 นี่ส่งผลกับผู้ประกอบการยังไงบ้างครับ
ครับก็จริงๆแล้วจริงๆมันกระทบกับทุกคนนะครับทั่วโลกนั่นแหละก็สถานการณ์ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับตัวเลขที่เราได้มาจากหลายๆหน่วยงานนะที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าน่ากลัวนะครับถ้าผมอาจจะขอโฟกัสไปที่ภาคที่ผมถนัดก็คือ SME startup แล้วกันนะครับโดยตัวเลขเฉลี่ยแล้วเขาระบุว่าทางนี้จะมีถ้ามีเงินทุนสำรองเนี่ยที่อยู่รอดได้ประมาณ22วันถึง3เดือนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆณปัจจุบันเนี้ยซึ่งเราคงได้ยินมาก็มีหลายคนที่ตายไปแล้วนะครับธุรกิจตายไปแล้วแล้วก็ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ผมคิดว่ามาตรการต่างๆยังไม่ได้ช่วยได้ดีพอนั่นแหละครับก็เลยน่าจะมีความเสี่ยงที่สตาร์ทอัพ SME เองเนี่ยที่เป็น 44% ของ GDP ของประเทศไทยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะลดลงไปเยอะแล้วมันจะกระทบประเทศเราในระยะยาวนะครับเพราะว่าเราเคยบอกว่าแบบประเทศไทยเป็นทางสีสูงใช่ไหมครับ innovation เนี่ยที่มันเป็น innovation ที่เป็น open คือทุกคนสามารถที่ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เกิดจากผู้ประกอบการนะครับ SME startup นั่นแหละไม่ได้เกิดจากองค์กรใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆส่วนใหญ่เขาจะ innovate เพื่อทำให้ production process เขามี efficiency มากขึ้นนะครับหรือทำไปเพื่อที่จะออก product ใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเก่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่า efficiency ด้านมืดของinnovation พวกนี้มันคือการที่คนตกงานนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากสร้างงาน SME startup เราต้องเข้มแข็งนะครับถ้าเราอยากจะมี innovation ที่ drive ไปถึง Thailand 4.0 ได้นะSME startup เราต้องมี know-how ที่ strong นะครับเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบเฮ้ยเราจะถอยหลังด้วยซ้ำอะจากตรงนี้อาจจะอยู่ที่ 3.0 แล้วถอยหลังก็ไป 2.0 ก็ได้ถ้าคนที่ไม่สมควรจะตายนะครับโดนเจอโควิดเข้าไปแล้วเขาตาย
ครับเรียกว่าถ้าเราปล่อยให้ SME startup เจ็บจากโควิดเยอะๆนี่แทนที่เราจะมีนวัตกรรมใหม่ๆหรือเศรษฐกิจเราจะ จะกระโดดขึ้นไปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่ก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าเราปล่อยให้เป็น
ใช่ครับแล้วก็ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันว่าทำยังไงเราถึงจะอยู่รอดได้คือห้ามเงินหมดอ่ะเงินสดห้ามหมดนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกตินะครับก็นั่นคือ challenge อันหนึ่งเหมือนกันแล้วพอถ้าเราคิดได้แล้วว่าคือเงินสดยังไงไม่คือมันหมดจะทำยังไงมันถึงจะอยู่ได้นานที่สุดแล้วหลังจากนั้นคือมีเวลาหายใจปุ๊บทำยังไงเราถึงจะ transform ตัวเองได้นะครับเพื่อที่ทำให้เงินสดมันต่อไปเรื่อยๆได้หรือว่าแบบอาจจะเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยน business model เปลี่ยนอะไรไปเลยนั่นแหละ
ครับผมถ้าแนะนำเบื้องต้นก่อนว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถปรับตัวกับสถานการณ์นี้ยังไงได้บ้างอะครับ
เมื่อเราเป็นองค์กรเล็กๆเนี่ยแล้วเราต้องหาพาร์ทเนอร์เนี่ยเราต้องเลือกพาร์ทเนอร์ให้เก่งนะเพราะว่าถ้าเราเลือกพาร์ทเนอร์ที่ไม่ดีใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาก็เขี่ยเราทิ้งนะครับแปลว่าเราต้องกับนอกจากว่าเฮ้ย business opportunity ที่พาร์ทเนอร์คนนี้มีให้เราแล้วเราต้องดูเรื่องเอติกของเขาด้วยก็คือว่าในประวัติการทำธุรกิจของเขาเนี่ยเขามีประวัติที่ชอบแทงข้างหลังพาร์ทเนอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นตัวเล็กเนี่ยคุณต้องเลือกคนที่ใหญ่กว่าที่จะพาร์ทเนอร์ได้ที่ดีไม่งั้นคุณโดนแทงนะเพราะคุณไม่ได้มี power อะไรของเขาอันนั้นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าวิธีการที่จะ survive เนี่ย mindset เนี่ยมีคนเคยเล่าเรื่องให้ผมฟังนะคือว่ามันมีคนแบบผู้ชายสองคนเดินเข้าป่าใช่ไหมเดินไปสักพักปุ๊บเจอสิงโตกำลังเดินมาก็คือจะมากินทั้งคู่นี่แหละคนแรกก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องวิ่งหนีแล้วแหละแล้วคนที่สองพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็ก้มลงแล้วผมเชื่อรองเท้าเลยนะคนแรกเลยถามว่าเฮ้ยคนที่สองอยู่ทำอะไรอ่ะเรายังไงเราวิ่งหนีโตไม่ทันแน่ๆเลยตายแน่ๆเขาบอกว่าเฮ้ยไอไม่ต้องวิ่งหนีสิงโตให้ได้ไอแค่ต้องวิ่งให้เร็วกว่าอยู่แค่นั้นเองเก็ตป่ะนั่นแหละก็มันก็เป็นบททดสอบอันนึงที่ว่าเฮ้ยคุณจะวิ่งได้เร็วกว่าสิ่งที่จะมาฆ่าคุณไหมแค่นั้นเองนะคุณไม่ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดในโลกคุณไม่ต้องวิ่งเร็วไปกว่ามันซึ่งตอนนี้ไอ้สิ่งตัวนั้นคือโควิดนะครับระหว่างทางโควิดก็จะเขมือบคนไปเยอะนะเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราต้องเป็นคนที่วิ่งหนีสิ่งตัวนี้ให้ได้ซึ่งชื่อว่าโควิดนะครับทีนี้เราก็เรื่องการรู้เขารู้เราเนี่ยก็สำคัญนะครับก็คือทั้งแบบเราต้องเอาหลายอย่างเข้ามาคิดแหละว่าเศรษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีหรือการเมืองเองมันเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาดูว่าเนี่ย external factor พวกเนี้ยมันมีอะไรที่เราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เพิ่ม value กับสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนไปอยู่ตอนนี้ได้แล้วเราเก่งอะไรด้วยต้องถามตัวเองเราเก่งตรงไหนแน่นอนในสถานการณ์ที่คนเครียดเนี่ยการที่เราจะครีเอทีฟมันยากมากเพราะว่าแบบเราเครียดไงแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราเครียดเราก็ครีเอทีฟไม่ออกคิดอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เครียดก่อนนะทีนี้เราไม่เครียดไม่ได้ตอนนี้งั้นเราก็ต้องหาเทิร์ดพาร์ตี้เพอร์สเปคทีฟเนี่ยเอาคุยกับคนอื่นแชร์ปัญหาคนอื่นไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเพราะว่าคนอื่นอาจจะมีไอเดียอะไรที่ช่วยกันได้ช่วยเราได้นะครับเพราะว่าเราต้องพึงคิดไว้เสมอว่าเราตอนนี้เราคงคิดไม่ออกทุกอย่างเพราะว่าเราเครียดเราต้องเอาคนอื่นมาช่วยเราคิดนะครับทีนี้เราก็ต้องตั้งเป้าอ่ะตั้งเป้าไว้ว่าให้เราไอ้ survival goal ของเราแล้วนี่คือแบบ survival goal นะคือเป้าคือ outrun that lion ใช่ไหมแล้ว survival goal เราคืออะไรแบบเรา let's not talk about long term goal survival goal เราคืออะไรแล้วเจ้าของธุรกิจตอนนี้นะเขาบอกว่าการทำธุรกิจใช่ไหมคือการที่อยู่เป็น entrepreneur แล้วการทำธุรกิจคือเป็น entrepreneurship ship ก็คือเรือใช่ป่ะก็คือเราออกเรือเป็นกัปตันเรือนี่แหละนะแล้วเรือเราจะจมนะเพราะว่าเจอพายุหรือว่าไปถึงฝั่งได้เนี่ยมันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราเพราะฉะนั้นคือเราต้อง make good decision fast เราต้องตัดสินใจให้เร็วแล้ว make decision ให้ดีนะครับเพราะว่าตัดสินใจดีแล้วช้าก็ตายเซ็นไกลเร็วแต่ไม่ดีก็ตายเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจนะครับก็คือ series of decision ที่ถูกต้องแล้วก็เร็วด้วยนั่นคือ challenge ของผู้ประกอบการตอนนี้เพราะว่าหลายอย่างมัน unknown แปลว่าณจุดนี้หลายๆคนเนี่ยข้อมูล data stat อะไรบอกอะไรเราไม่ค่อยได้เลยต้องใช้ เขาเรียกว่าอินสติ้งล้วนๆนะใช้สัญชาตญาณเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองในระดับหนึ่งครับในการตัดสินใจว่าเฮ้ยบางทีแบบใช้เซนส์เลยอะไรเงี้ยว่าจะเปลี่ยนไปไงเรารีบเปลี่ยนเรารีบลองนะเหมือนที่เราพยายามจะลองอะไรให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เรียนรู้จากมันนะครับอารมณ์เหมือนแบบ Dropbox ที่ founder เขาว่าไอ้ดูยูซ่าเขาบอกว่าอยู่ต้องลอนให้เร็วแล้วก็ให้บ่อยไม่ใช่แบบลอนมันเพอร์เฟคแล้วลอนมันไม่มีแบบตู้มเดียวแล้วเกิดหรอกตอนนี้นะครับถ้าเราจะปรับตัวเราต้องมารีบเปลี่ยนจนก่อนที่วันเวลาจะหมดนะครับก็อันนั้นคือสิ่งที่อยากจะแนะนำไว้จริงถ้าเป็นเรื่องของการเงินเองเนี่ยก็โหก็มีจริงๆคนก็คงออกมาแชร์เยอะแล้วนะว่าเทคนิคเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลูกค้าอะไรพวกนี้ให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อแล้วมีแบบออฟเฟอร์สินลดให้เขาใช่ไหมครับเคยว่า payment date สำหรับเวนเดอร์เราอะไรพวกนี้นะคือเราต้องคอนเซิร์ฟแคชแหละเราก็ซูมว่าเราจะต้องอยู่รอดถึงเดือนไหนเทคนิคก็เยอะครับลองเสิร์ชกันดูได้มันมีเยอะแหละแต่ก็มันก็มีลิมิเทชันที่เราทำได้นะครับนอกจากเนื้อเสียมันจะมีมาตรการอะไรเข้ามาซึ่งตอนนี้คงไม่มีใครแบบจะมาว่าอยู่ถ้าอยู่ที่แบบ hard stand on cash conservation เพราะว่า without cash ก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายจริงเราควรจะต้องพยายามที่จะไม่เลย์ออฟพนักงานนะครับแน่นอนหลายๆบริษัทใหญ่ต้องทำมาเพราะว่ามันมีบริษัทใหญ่เท่านั้นแหละที่จะมีเบลออฟแพ็กเกจนะครับซึ่งเบลออฟแพ็กเกจเนี่ยมันจะมากับคอนดิชันว่าคุณห้ามเลย์ออฟคนนั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่บริษัทเล็กมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คุณต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองนั่นแหละหวังพึ่งใครไม่ได้ใช่ไหมก็อันนั้นอยากจะให้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่าที่จะทำได้แล้วเพราะว่าการที่เรามีคนตกงานมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันยิ่งทำให้เศรษฐกิจแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าคือคนเขามีตังค์อยู่ในกระเป๋าเขาเดือนนี้น้อยลง 50% เป็นดีกว่าไม่มีเลยไงเขายังเอาไปใช้จ่ายอะไรใช่ไหมมันทำให้เศรษฐกิจไปต่อได้แต่ถ้าไม่มีเลยก็โดยที่หยุดคนคนนั้นก็คือหลุดออกจากระบบไปเป็นอย่างนั้นก็มันก็เป็นภาระคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วการหางานใหม่ก็ไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ถ้ามีอะไรที่ควรทำก็คือรัฐบาลควรจะออกมามีมาตรการเพื่อช่วยให้คนไม่ตกงานเพราะไม่มีใครอยากจะต้องให้คนออกหรอกจริง no it's มันเป็นอะไรที่มันเพนฟูลมากนะคร
ับ ก็เรียกว่าน่าจะครบทุกภาคเลยตั้งแต่พาคนทำธุรกิจไปจนถึงรัฐบาลเลยนะฮะแต่ทั้งหมดนี้สาระเรียกว่าผมว่าแค่เราคุยกันประมาณ10นาทีตรงนี้ก็น่าฟังทั้งหมดแล้วแต่ทีนี้เราขออนุญาตไปเรื่องของประเด็นหลักของเรานะครับที่วันก่อนทางคับบ้าได้เริ่มเปิดตัวไปคือ The Founder Square ครับคือทำไม The Founder Square ถึงจะช่วยผู้ประกอบการในสถานการณ์นี้ครับทำไมถึงช่วยได้บ้าง
ครับจริงๆเรามองว่ามันเป็นทางรอดของผู้ประกอบการแหละนะครับคือเราอยู่มา8ปีแล้วนะเราก็ช่วยผู้ประกอบการทั้ง SME และ Startup มาเยอะนะครับคนอาจจะรู้จักเราว่าเราช่วย Startup มามากกว่านะจริงๆ Startup SME มันมีหลายๆอย่างที่มันคล้ายคลึงกันมากเลยแล้วหลายๆคนบอกว่า Startup มันต้องมีแบบ Facebook สิอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดออกมาไม่ต้องมีรายได้ก็ได้มี user แบบ100ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย Raise Fund ไปเลยแต่เมืองไทยไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยการ Raise Fund ยากมากเพราะฉะนั้นคือ Startup เราต้อง Self Sustain คือมีเงินมากพอมาหล่อเลี้ยงบริษัทได้เร็วที่สุดนะครับงั้นถ้าอย่างนั้นแปลว่าจริงๆแล้วสตาร์ทอัพที่ดีเนี่ยต้องคือไม่เหมือนซิลิคอนแวลลีย์อ่ะเราที่นี่ไม่ใช่ซิลิคอนแวลลีย์อันที่2ก็คือว่าตัว SME เองเนี่ยนะครับข้อดีของ SME จริงๆคือเมื่อเขา successful แล้วเนี่ยแปลว่าเขามีตลาดเขาก็จะตลาดมี product ที่น่าสนใจใช่ไหมสิ่งที่เขาขาดเนี่ยคือทำยังไงมันถึงจะ scale ได้โดยที่ใช้ cost น้อยแบบ low cost เรียกว่าจังหวะนี้ไม่ใช่แค่ต้อง asset light อย่างเดียวนะต้อง expense light คือ asset ก็ต้องเบาด้วยรายจ่ายก็ต้องเบาด้วยซึ่งนั้นคือความเชื่อของ startup ซึ่งผมก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นคือ SME กับ startup ที่ดีที่มา merge กันเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพันใหม่นั่นแหละ SME อาจจะมองว่าต้องขอ SME อายุมัน35ถึง45อะไรเงี้ยเขามีประสบการณ์มาเยอะแล้วนะครับไม่ในอินดัสทรีนั้นในโดเมนของเขา มีประสบการณ์ในการบริหารคนในการบิวธุรกิจในการเป็นผู้นำซึ่งผมว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเขารู้ว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงแล้วเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนเนี่ยนะครับแล้วเอาโน้ตฮาวเอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมบุกเขาเป็นสตาร์ทอัพที่ powerful ได้เลยนะครับโดยที่สตาร์ทอัพที่มีในปัจจุบันนี้คนเก่งก็มีเยอะแต่ก็เราก็จะเห็นว่ามีเด็กที่จบใหม่แล้วออกมาทำสตาร์ทอัพก็เยอะเหมือนกันนะครับชาเลนจ์นึงคือว่าคนกลุ่มนั้นยังขาดประสบการณ์ในอินดัสทรีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเรียนรู้เยอะมากอันที่สองคือเขายังขาดเรื่อง leadership นะครับเรื่อง people skill เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะการยากลำบากเนี้ยเขากำลังถูกเทสครั้งใหญ่แน่นอนเรื่อง leadership นะครับโดยที่คนอีกกลุ่มนึงอ่ะที่ก็น่าจะมีอายุหน่อยเขาผ่าน financial crisis แล้วรอดมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบรับมือได้คือปรับmindset ปรับใจตัวเองให้รับมือเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นและรู้ว่าต้องทำอะไรนะครับถ้าคนที่ไม่เคยผ่านการโชว์ไพซิสมาก็เคยอ่านเรื่องพวกนี้มาจากคนอื่นแต่ไม่เคยเจอตัวกับตัวเองจริงไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าไอ้โน้ตฮาวที่เราช่วยสตาร์ทอัพมาเนี่ยมันมี value กับผู้ประกอบการนะครับคือโปรแกรมทั้งหมดของเราอ่ะมันมี value กับผู้ประกอบการทั้งประเทศเลยนั่นแหละทำยังไงเขาถึงจะ access มันได้โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ทุกคนต้องเปลี่ยนนะครับคือตอนนี้คือ way of life ของทุกคนมันถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงใช่ไหมแปลว่า way of business เนี่ย way of work เนี่ยมันก็เปลี่ยนด้วยเราจะขายของเดิมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบปรับตัวนะครับต้องรีบหาความ unique ของเราอันใหม่เขาเรียกว่า redesign our value proposition นะครับ our business model our strategyเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะทำให้มัน accessible กับทุกคนในเวลานี้ก็เลยสร้าง Founder Square ขึ้นมานะซึ่งจริงๆนะไอเดียนี้เรามีมา3ปีแล้วแต่เรายุ่งมากนะกับงานอื่นๆจนไม่มีเวลามาโฟกัสตรงนี้นะครับพอด้วยสถานการณ์โควิดเองเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรามีของเราอยากจะทำมันตั้งนานแล้วเรามาทำมันให้เกิดเถอะนะครับน้องๆหรือพี่ๆทำงานสตาร์ทอัพหลายคนก็จะเห็นพูดเรื่องนี้มานานมากเลยไม่ทำนาทีอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณโควิดด้วยนะครับที่ทำให้เราทำให้มันเกิดได้ในเวลา2อาทิตย์ก็ทีนี้ถ้าลงดีเทลเนี่ยมันมีอะไรบ้างตอนนี้อันดับแรกเลยคือ liquidity เรื่องรายได้เรื่อง cash flow สำคัญที่สุดนะครับในส่วนนี้เราก็เลยได้ partner กับทาง Gear Power นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เราสนิทด้วยมากๆนะครับที่เขาช่วยบริษัทปล่อยสามารถที่จะระดมทุนผ่านหุ้นกู้ได้นะครับแล้วเข้ามาช่วยตรงนี้โดยที่เขาจะมีเขาเรียกว่า special service help นะครับเพื่อช่วยให้คนที่สนใจเนี่ยสามารถทำมันได้เร็วขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแน่นอนแค่บางคนทำเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไร cash flow projection อะไรเงี้ยมันบางคนทำไม่เป็นก็เสียเวลากับมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมทำไงเราถึงจะสปีดอัพเวลาตรงนั้นเพราะว่าถ้าบอกว่าคุณมีชีวิตรอดอยู่ได้อีก2เดือนอย่างเงี้ยเราห้ามเวสต์ไทม์ทำยังไงเราถึงจะแบบลองที่จะระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในได้ภายในเวลาอันสั้นนะครับซึ่งก็สปีดก็ค่อนข้างจะที่ผมได้เคยเห็นมานะเร็วสุดเนี่ยก็คือประมาณแบบ10วันก็สามารถที่จะเรสได้แล้วในระดับหนึ่งที่มากพอที่คุณจะเอามาใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อจะรอดไปได้นะครับอันนั้นก็เป็นพาร์ทเนอร์อันแรกของเราอันที่2คือเราอยากพูดถึงเรื่องเน็ตเวิร์คของผู้ประกอบการเน็ตเวิร์คผู้ประกอบการมันมีในประเทศไทยอยู่แล้วแต่มันค่อนข้างจะแฟกเมนต์ก็คือแบบกระจายกันอยู่ในกลุ่มเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยการเข้ามาซัพพอร์ตกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์สิ่งที่เราทำแล้วสักเซสนะครับเอาความล้มเหลวมาแชร์นะเอาคำถามมาถามคนอื่นแล้วมีคนอื่นเข้ามาช่วยตอบใช่ไหมครับการมาเมนทอร์กันและกันนะครับการมาอีโมชั่นซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วมันมีแวลูมากยิ่งในสถานการณ์อย่างเงี้ยมันสำคัญว่าเราต้องการอีโมชั่นซัพพอร์ตจากมากเหมือนกันเพื่อที่จะมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยถือว่าเรามีคอมมูนิตี้อันเนี้ยแต่มันเป็นออฟไลน์คอมมูนิตี้นะครับเราอยากจะเทคมันออนไลน์ทำให้ผู้ประกอบการที่แบบอยู่แบบชายแดนอย่างเงี้ยหรือจังหวัดไกลๆกรุงเทพเนี่ยก็สามารถที่จะได้วัลลูตรงนี้ได้นะครับแล้วเราจะได้ช่วยกันเพราะว่าเราไปช่วยเขาที่นู่นไม่ได้และจ let's come together online แล้วก็มาช่วยเหลือกันมีคำถามอะไรก็ถามมาเลยไม่มีคำถามอะไรที่โง่เกินไปนะครับคนไทยจะกลัวแบบขายหน้าถามคำถามโง่ๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่มีคำถามอะไรที่โง่เกินไปถ้าคุณไม่รู้คุณไม่รู้นั่นแหละไม่มีใครจะมาจัดคุณว่าคุณโง่เพราะนั้นคือเข้ามาแชร์กันได้เลยขอเพียงแค่ว่าเราทำเพื่อส่วนรวมนะครับนี่แหละเพื่อช่วยด้วยกันเพราะบางทีในกลุ่มนั้นอาจจะมี potential business partner หรือ customer เราอยู่ในนั้นก็ได้นะครับเราไม่รู้เราก็อาจจะดึงทุกคนมาเจอกันที่นี่ต่อไปเนี่ยนะก็คือตัวเรียกว่าอะไรอ่ะ e-learning ของเรานะครับเรามีประสบการณ์ในการช่วยผมเพาะธุรกิจ startup มานานมากนะจริงๆบริษัทที่ผ่านโครงการของเราเนี่ยก็น่าจะผ่านมาเป็น100บริษัทแล้วนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอยากจะเอาโนว์ฮาวเนี้ยเอามาใส่ออนไลน์เพื่อให้คนเข้าไปสามารถที่จะศึกษาได้เป็น step by step เลยแบบถ้าอยู่จะ transform business เนี่ยใช้ step พวกเนี้ยจะมาช่วยอยู่คิดทุกในทุกมิตินะครับอะไรที่เราจะได้รู้ว่าเราลืมอะไรไปนะครับอันที่2คือถ้าคุณจะ launch business ใหม่ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยคุณ launch ได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะ safe ที่สุดนะครับเราเรียกว่าเซฟคือได้มองธุรกิจจากทุกๆมิติจริงๆนั่นแหละจะได้รู้ว่าเราไม่รู้อะไรบ้างอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งอันสุดท้ายก็คือว่าเราอยากจะช่วยเขาบริษัท SME Startup พวกเนี้ยหาพนักงานด้วยนะครับเพราะว่าในจุดเนี้ยคนที่ต้องการจะแบบทำอะไรใหม่แน่นอนเขาต้องการ talent ในมุมใหม่ใช่ไหมครับ mm-hmm. แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นในมุมที่ก็น่าจะเป็นเทคนิดหนึ่งเราก็อยากจะช่วยคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาใน Founders Square เนี่ยสามารถที่จะหางานได้โดยที่เรามีเรียกว่าตัวที่เป็นเทคจ็อบที่จะช่วยให้เขาหาคนที่ใช่มามากขึ้นเพราะว่าจริงๆคนที่ใช่ก็มีอยู่ในตลาดแล้วตอนนี้หลายคนก็ตกงานด้วยนะครับก็หางานใหม่ mm-hmm. เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยนะเราก็ช่วยกันตรงนั้นนะครับซึ่งสุดท้ายเองจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องรายได้เรื่อง revenue เคยนอกจากเราจะว่าลงทุนอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเราอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำได้นะเพื่อจะเอาตัวรอดเนี่ยก็คือต้องขายของไงนะครับเมื่อคุณมี product ใหม่แล้วคุณก็ต้องขายนะเราก็จะช่วยหา channel ในการขายนะครับช่วยโปรโมทเขานะครับช่วยหาลูกค้าหรือคนในเขาก่อนลูกค้าด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแหละนะก็อันนี้คือหลักๆคือ5มิติที่เราทำนะครับก็คือเรื่อง funding online community revenue e-learning แล้วจริงเราก็มีการพูดคุยว่าจะมี special service หรือว่าขออะไรพิเศษจากซอสที่จะเข้ามาแจมด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เราเอาแล้วกันก็แล้วทั้งหมดเนี่ยเราเพราะเราลอนช์ในเวลาสั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าระบบเรารองรับได้ขนาดไหนเราเลยมีโปรแกรมชื่อ The First 100นะครับที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสมัครเข้ามานะแล้วก็มาใช้ได้เลย100คนนะครับโดยที่เราต้องบอกว่าเราไม่มีองค์กรมาสปอนเซอร์อันนี้ทุกอย่างเราทำเองหมดเรามีคอร์สเราก็เลยบอกว่าคุณจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่กำลังนะครับจะจ่าย1บาทก็ได้นะครับนะถ้าขอแค่เราเลือกคุณแล้วใครถือที่เราเลือกคืออะไรเราเลือกคนที่เราฟีลว่า need help จริงๆนะครับต้องการจะได้ประโยชน์จากนี้แล้วไม่ don't deserve to die นั่นแหละมากที่สุดนะครับ100คนหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราเทสระบบแล้วมันดีขึ้นมันรองรับได้มากขึ้นเราก็จะสเกลต่อนั่นแหละครับณตอนนี้เนี่ยใน2ปีข้างหน้าเราจะให้คนเข้ามา100คนเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนทุกคนมาสมัครกันจริงๆเราน่าจะปิดรับสมัครภายในสิ้นอาทิตย์นี้ครับเพราะฉะนั้นคือรีบสมัครมาแล้วกันนะครับแล้วเราผมจะได้ใช้เวลา2อาทิตย์ในการนั่งคัดนะว่า100คนแรกเนี่ยจะเป็นใครนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เข้าก็อย่าเพิ่งพอนะครับเมื่อเราพร้อมเราจะรับเพิ่มแน่นอนนะครับในตอนนี้ขอที่เป็นที่100คนก่อน
ได้ครับก็เดี๋ยวทางซอสก็จะทิ้งลิงก์แชร์ไว้ที่แคปชั่นของพอดแคสต์ไว้ด้วยสำหรับคนที่สนใจนะครับ
ได้ครับขอบคุณมากครับ
ครับผมก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วตัวแพลตฟอร์มตรงนี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์ทั้งในแง่ของความรู้นะครับแล้วก็การไปจนถึงการเลเวลเลทด้านเลเวนิวแล้วก็ในการความยืดหยุ่นของตัวการเข้าถึงแพลตฟอร์มเองที่เป็น e-learning นี่ก็น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนด้วยแล้วก็ความเป็นคอมมูนิตี้อีกที่น่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าถึงความรู้พร้อมๆกันได้แล้วก็ได้ความรู้ที่หลากหลายด้วยนะครับ
จริงๆเราอาจจะลองย้อนหมดย้อนกลับไปแบบเมื่อแบบ8ปีที่แล้วนะวงการผู้ประกอบการเองจริงๆเป็นวงการที่มีคนซัพพอร์ตมากก็หลายๆคนตอนนี้คือรอดมาได้ก็เพราะเราช่วยกันไงทีนี้พอมันเปลี่ยนไปมันมีเงินเข้ามาในวงการนี้เยอะมี interest มีตลาดที่มันใหญ่โตขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันดรอปลงไปคือการช่วยเหลือกันนะครับเราคิดว่าการช่วยเหลือกันเป็นจุดแข็งของประเทศไทยมากๆเลยเพราะตอนที่เราเริ่มมันไม่มีใครช่วยเราช่วยกันเองก็ควรจะกลับมาช่วยกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับเราก็จะได้รอดไปด้วยกัน
ครับผมนี้อยากถามอีกข้อหนึ่งนะจะไปทายแล้วว่าคือ The Founder Square เองก็เป็นโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการในหลายๆโปรแกรมทีนี้พี่ชาวมองว่าจุดแข็งของ Founder Square ที่แตกต่างจากโครงการอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงครับ
แน่นอนครับเรามี community network ที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะครับเราก็จะ bring สิ่งนั้นออนไลน์นะนี่สองก็คือว่าเรื่องงานอะไรพวกนี้เราก็มีคนที่ follow เราอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นคือเราสามารถที่ช่วยเขาหางานในตำแหน่งที่สำคัญให้เขาได้นะครับเรื่อง funding ตอนนี้คือเรื่องจะไปกู้แบงค์เนี่ยหรือจะไประดมทุนจากนักลงทุนเนี่ยถ้าจะลืมไปได้เลยโอกาสไปไม่ได้มันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Peer Power Partnership ที่มีกับ Founders Square เนี่ยมันเป็นออปชันที่เป็นไปได้มากสุดในเวลาสั้นๆนี้แล้วก็เร็วด้วยนะครับอันนี้คือจุดแข็งนะครับในฝั่งของรายได้เองแน่นอนเรามี database ของ potential customer เยอะมากนะครับทั้งโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ผ่านทั้งอีเมลเราซึ่งเมื่อคุณพร้อมนะเราจะหาทางที่จะช่วยหาลูกค้าให้นะครับในจุดแข็งแล้วสุดท้ายฝั่งที่เป็นknow-how นะครับที่เป็นเราเอา know-how ของเรามาช่วยเขา transform business หรือ launch business ใหม่เนี่ย know-how เนี้ยมันถูกเทสมาแล้วกับบริษัทเป็นร้อยแล้วมีบริษัทที่แบบทำผ่านโครงการผ่าน process ของเราเนี่ยเราก็ successful กว่าทั้งเยอะนะครับเรายังมีเวลาเอาเทสโมเนียลมาลงแต่ว่าเนี่ยมันพรูฟเป็นแล้วว่ามันเวิร์กแล้วก็มันไม่เยอะด้วยเราพยายามจะเขาเรียกว่าย่อยออกมาให้กระชับที่สุดแหละเพื่อที่ทุกคนจะไม่เสียเวลาแล้วรีบเอาโปรดักต์ไปขายนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้มันยูนิคจริงนะแล้วก็มันมีอีกไม่กี่ที่ในโลกที่ทำอย่างเงี้ยนะครับในเมืองไทยผมยังไม่เห็นนะครับเราผมว่าคือ go to this เนี่ยคือผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มแล้วนะตอนนี้นะครับทำแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ๆที่ดีที่มีความแตกต่างและมีอินโนเวชั่นนะครับคือแข่งก็คือทุกอย่างที่มารวมกันเนี้ยมันน่าจะช่วยผู้ประกอบการให้ transform ตัวเองได้นะครับ transform ตัวเองผ่านช่วงอะไรแย่ๆนะแล้วพอทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่า crisis เนี่ยมันมักจะสร้างstrong player ใหม่ๆนะครับใครลุกได้เร็วใครวิ่งได้เร็วสุดเมื่อสถานการณ์แย่ๆมันผ่านไปเนี่ยคนนั้นคือคนที่เป็นชนะคนที่จะชนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราต้อง transform ตัวเองให้พร้อมที่จะได้พุ่งให้เร็วที่สุดเมื่อเศรษฐกิจมันกลับมาเป็นปกตินะครับ
เรียกว่าครบมากเลยว่าจุดแข็งนี่ก็คิดว่าผู้ประกอบการทั้งหลายคนน่าจะเตรียมคลิกสมัครแล้วฮะทีนี้ขอให้พี่ชาวส่งท้ายให้กำลังใจเกี่ยวกับทางผู้ประกอบการและคนที่กำลังเผชิญปัญหาจากโควิด-19หน่อยครับ
ก็ผมว่ามันเป็นบททดสอบที่สำคัญนะครับทุกคนก็เจอหมดเราก็เจอหมดนะครับเราจะผ่านไปได้เนี่ยเราต้องช่วยกันเพราะนั้นคือเราไม่มีศัตรูตอนนี้นะเรามีแต่อันนี้เป็นคำพูดของพี่จิมนะ CEO เพียวว่าผมว่าเรามีแค่เพื่อนแล้วเพื่อนรักแค่เองตอนนี้นะครับคนทุกคนคือให้กันได้นะครับแล้วก็ช่วยกันไม่มีใครที่คงไม่อยากช่วยคนอื่นแหละแล้วก็คือปรับ mindset ตัวเองแล้วก็ จุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดเหมือนกันที่จะ transform ตัวเองเพราะอะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนทุกคนพร้อมที่จะรับอะไรลองอะไรใหม่ผมบอกได้เลยว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมลองอะไรใหม่เยอะมากทั้งซอฟต์แวร์ทั้งโปรแกรมเมธอดวิธีการลองใหม่แทบทุกวันเลยนะครับทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นคือพอถึงเวลาที่ทุกคนเรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็จะเปิดรับอะไรใหม่ของที่เราจะเสนอออกไปมันก็มีโอกาสที่คนจะกล้าที่จะลองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น transform yourself transform your business หา new purpose ของธุรกิจคุณนะครับหา direction ใหม่ที่จะไปแล้วมันจะทำให้ไม่ใช่ว่าให้เราจะผ่านตรงนี้ไปได้แต่เราจะเป็นธุรกิจที่เข้มแข็งได้ยิ่งกว่าเดิมอีกจะผ่านนี้ไปได้นะครับเราก็เอาใจช่วยทุกคนแล้วก็อยากจะเรียกว่าเดินทางใน journey นี้ไปด้วยกันนะครับเหมือนที่เราออกเรือและผู้ประกอบการก็คือเราก็คือกัปตันเรือที่ออกเรือนะเราอยากจะไปถึงฝั่งกับทุกคน
ครับผมเรียกว่าครบถ้วนเลยทุกประเด็นวันนี้นี้เดี๋ยวขอบคุณชาวมากนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์วันนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าไปลองดูกันใน Founder Square นะครับฝาก Founder Square ไว้ด้วย
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts